Pokrovitelj oddaje je evropski poslanec Ivo Vajgl. Finančno jo je podprla politična skupina Zavezništvo liberalcev in demokratov ALDE v Evropskem parlamentu.
V današnji oddaji pa, kot smo že omenili, je sedaj z nami tudi gospod Ivo Vajgl, evroposlanec poslanske skupine ALDE in pa stranke Desus. Dobar dan in pa dobrodošli.
Dobar dan, pozdravljam.
Ja, kar nekaj tem imava danes, a vse pravzaprav imajo več ali manj negativno konotacijo, nič kaj posebnih veselih novic ne dobivamo, tako ne iz Evrope, kot tudi ne iz sveta. Kot dolgoletnega diplomata, seveda vas moram povsem na začetku vprašati, kakšno je vaše mnenje glede priznanja Jeruzalema za glavno mesto Izraela? Moram reči, da je eskalirala zgodba tako daleč, da se je vmes sedaj aktivno vključil pravzaprav tudi turški predsednik Erdogan, kar pa seveda na nek način terja že veliko diplomacijo, in to ne evropsko, ampak bolj že svetovno.
Poglejte, jaz že leta in leta, odkar se ukvarjam z problemom Bližnjega vzhoda in ukvarjam se skozi v Evropskem parlamentu in sicer, opozarjam na to, da je problem izraelsko-palestinskih odnosov globalen političen problem. To ni samo lokalen problem, ampak je žarišče, ki lahko v vsakem trenutku pretrese ves svet. Tega se očitno veseli ameriški predsednik Trump. Danes sem ravno nekje prebral, da človek se informira o svetu, da voli v televizor vsak dan 4 do 8 ur in ne bere nečesar drugega. In seveda, če živiš na ta način in v takšnem svojem svetu brez racionalnega okolja in okolja svetovalcev, potem prideš pač do skrajnih idej in neguješ željo, da vsak dan šokiraš svet, ne samo svojo državo, ampak ves svet z svojimi iracionalnimi postopki. Mislim, da če dalje bolj se ustvarja slika, ki nam govori o tem, da Amerika ni več globalni voditelj, da ni država voditeljica z močjo povezovanja in tudi reševanja sporov, kar pomeni, da bo tudi Evropa morala se osvestiti tega in če dalje bolj prevzemati usodo svojo in usodo sveta v svoje roke, seveda v sodelovanju z drugimi na svetu, ki imajo politiko zasnovano na realnih interesih, na razumu in odgovornosti.
Zdaj, domnevam seveda, da v ozadju ni samo ta konflikt med Izraelom in pa Jeruzalemom, če ga seveda lahko tako poimenujem, ampak bojim se, da je to namerjeno tudi proti dobršen del seveda tega konflikta proti muslimanskemu svetu in da v ozadju seveda te zgodbe že potekajo tudi mogoče celo priprave na kakšen oborožen konflikt, kar mislim, da ima Amerika tukaj tudi interes. Poleg tega pa vsaj laično lahko premišljujem v tej smeri, kajti Macron, torej francoski predsednik, se že aktivno začel udeleževati v pogajanjih, ki pa seveda niso mirovne narave, ampak predvsem ekonomskih vsebin.
No, gotovo ima vsak večji konflikt, vsak večji problem, ki se ustvarja v mednarodnih odnosih, več interesov in izvira iz večjih filozofij. V ozadju so seveda vedno znova ekonomski interesi, In seveda, ko gre za bližnji vzhod, se potencirano kažejo tudi konflikti, ki imajo svojo versko osnovo. Ne? Mm-hmm. In bližnji vzhod in srednji vzhod sta področji, kjer se spopada ta tisti del sveta, islamskega sveta, v katerem dominira šiiti na čelu z Iranom in seveda suniti na čelu z Saudovo Arabijo. Tukaj gre tako za tradicionalni verski razkol med tema dvema šolama islama, seveda pa gre tudi za to, kdo bo gospodaru, kdo bo vlad imel strateško premoč na celo to regijo, ki je tudi sicer permanentno žarišče spopadov in geostrategije velikih držav. Zanimivo je, da je tako takšno vtis se ustvarja, ne, za dolžne države Amerike, v tem trenutku to področje pravzaprav nekako drugotnega pomena, ker sama nafta in zemeljski plin, ki sta bila osrednji interes pravzaprav Združenih držav Amerike na tem področju, počasi izgubljata svoj pomen in prišlo je do najhujših pretresov, ko gre za vrednoto, za vrednost nafte. Američani so ugotovili, da si lahko nafto z Bližnjega vzhoda nadomestijo z novimi tehnologijami in postajajo tudi sami pravzaprav vele sila, tudi ko gre za razpolaganje z temi naftnimi derivati. In seveda, če ni več nafta tisto, za kar poganja pravzaprav politiko na tem področju, potem je ta drugi element geostrateški interes soočanje z Rusijo kot novim spet pomembnim igralcem na tem področju in seveda z regionalnimi silami, takšnimi kot je Turčija, ki ima svojo agendo, svoj dnevni red, ne? Ima tudi svojo široko področje vpliva in interesa. To so vse države, ki se končujejo na stan, to vemo, a ne, od Turkmenistana do Afganistana, do Kirgistana, do Azerbajdžana. Skratka, vse te države, v katerem je islam in vse te države, ki so nekoč sodile v interesno sfero velikega otomanskega cesarstva in Turčija si ponovno gradi svojo neodvisno in ekspanzivno pozicijo, postaja čedalje manj ena izmed discipliniranih držav NATO pakta in držav za proevropsko perspektivo, išče se v sodelovanju z Rusijo, vsaj v tem trenutku. In seveda tukaj se pojavlja vedno bolj Kitajska z svojimi ekonomskimi interesi, svojimi geostrateškimi interesi, predvsem v tem trenutku ekonomskimi interesi, ki jih uresničuje preko oživljanja stikov gospodarskih, trgovskih poti po trasi nekdanje svilene ceste. Skratka, gre za veliko, veliko preoblikovanje političnih vplivov na vse tem področju in kot pravite vi, tudi jaz sem mnenja, ne, da je temperatura teh soočanj, teh konfliktov še danes tako visoka, da je vsake trenutku možen tudi izbruh spopada, oboroženega spopada večjih razmerih.
Mm, bojim se, da je to tudi cilj, mogoče.
Ja, doslej je šlo samo za tiste konflikte, ki jih je izzival islam sam po sebi za svojo energijo. Jutri je to lahko tudi nekaj drugega. In v tem, ne, je palestinsko-izraelski spor večji, veliko bolj nevaren od samega lokalnega spora med judi in arabci.
Res je, imava pravzaprav identično mnenje, no ne ponovim še enkrat, z nami je slovenski europoslanec gospod Ivo Vajgl, član poslanske skupine ALDE in pa stranke Desus. Čas je za glasbo, po glasbi smo nazaj.
Get up in the morning slaving for bread, sir. So that every mouth can be fed. Oh, me Israelites. Get up in the morning slaving for bread, sir. So that every mouth can be fed.
Se ponovno vračamo, gospod Ivo Vajgl, član poslanske skupine ALDE in pa stranke Desus je danes z nami, torej član Evropskega parlamenta. Če se navežem na temo, ki sem jo malo prej obdelala, to je seveda spor med Izraelom in pa Palestino ali mogoče gledano širše kar med Ameriko in pa ekonomski interesi muslimanskih strani. Moram reči, da nič kar spodbudne novice ne prihaja tudi iz Evrope, oziroma če sem zelo konkreten, iz Balkana, ki ga seveda tudi vi v Evroparlamentu zelo dobro poznate in pa pokrivate, seveda še prav posebej Makedonijo, zelo blizu pa je seveda tudi poznavanje razmer v Bosni. Kakšno je stanje pravzaprav sedaj na Balkanu po vašem vedenju?
Poglejte, jaz se z Balkanom seveda ravno tako ukvarjam od vsega začetka, kar sem v Evropskem parlamentu in sem dal skozi obdobje, ko sem bil poročevalec liberalne skupine v Evropskem parlamentu za Hrvaško in Črno goro. Danes pa sem še vedno poročevalec za za Evropskega parlamenta v celoti, za Makedonijo in pa poročevalec svoje skupine, svoje stranke ALDE za Srbijo. Zaradi tega seveda spremljam dogajanje in procese na Balkanu tako rekoč vsak dan. Zanimivo je, da je šele v zadnjem času v Evropski uniji ponovno poraslo zanimanje za Zahodni Balkan in to zanimanje je spodbujeno z interesom tretjih. Predvsem so se v evropskih prestolnicah nekako ustrašili širjenja vpliva Rusije na posamezne države v tej regiji in pa seveda vpliva Turčije in Islama tudi v te države, ki so nekoč bile v dometu, da tako rečem, otomanskega cesarstva in turškega vpliva. Seveda, odgovor, ki ga imamo v Evropski uniji, je samo eden, namreč odpreti realno perspektivo vključevanja v Evropsko unijo vseh držav te regije in na ta način pravzaprav doseči stabilizacijo ne samo te regije, ampak tudi odstraniti permanentno zgodovinsko nevarnost, da se na tem področju stvari zaostrijo do tega, da pride do resnih kriz in celo vojn, ki smo jih imeli v preteklosti.
Ampak poznavalci, se opravičujem, skačem besedo, poznavalci, s katerimi sem govoril nedolgo tega nazaj ravno o Balkanu, pravijo, da morebitna vojna tudi ni izključena, ne?
Ja, veste, vojne so danes drugačne, kot so bile nekoč. Danes je težko govoriti o nekih nevarnostih tretje svetovne vojne, vzpostavljanja takšnih front, kot smo jih nekoč poznali, in osvajalskih pohodov, kot so bili v zgodovini. Danes so vojaški spopadi seveda bolj tako imenovane proksi vojne, z lokalnim ali pa regionalnim obsegom. Ne? Takšno vojno smo zdaj leta in leta spremljali pravzaprav na Bližnjem vzhodu, ne? Kjer je izgledalo, kot da gre samo za spopad dveh strani, v resnici je pa spopad bil popolnoma asimetričen in je bilo cela vrsta interesov in igralcev in spodbujevalcev takšnih vojn. Kar zadeva Balkan, seveda, mi ga najbliže poznamo in ga gledamo vse te procese od blizu. Mene recimo skrbi dejstvo, da je to področje še vedno napito z nacionalizmom in da je tega če dalje več, ne? Demonstrira pa se recimo v poskusih predvsem Srbije in pa tudi Hrvaške, da se spostavita kot regionalna liderja, o tem tudi odkrito govorijo. Seveda, kada rečejo, da težijo k regionalnem liderstvu, si je to navidezno zgolj nekakšno pokroviteljstvo, politično pokroviteljstvo nad sosednjimi državami. Samo mi vemo, ne, da se za takšnim pokroviteljstvom skrivajo tudi drugačne ideje. Ideje velikih Srbi, ideje Hrvaške, ki ni zadovoljna za svojo obliko državnih mej in ravno zadnjem času po obsodbi skupine bosanskih Hrvatov, ne, je prišlo do izraza, kako globoko je ideja tudi neke večje Hrvaške pravzaprav zasidrana v mentaliteti in politiki te naše sosednje države. Mislim, da je bila reakcija na obsodbo hrvaškega bosanskega vrha v Hagu, da je bila več kot škandalozna, ne, in cel ta plaz ritualov, ki ga je hrvaška politika sprožila od zasedanja v saboru do histerije po cerkvah, medijskega brezumlja nacionalističnega, ne? To je seveda razlog za skrb. Enako je mogoče reči, seveda, ko je šlo v Srbiji za obsodbo Haga, češ da obsoja samo srbske zločince, posebej še Mladića, Karadžića in druge idole nacionalistov in šovinistov, ne? Potem vidiš, da pravzaprav ni to nekaj novega, ampak se obujajo stare strasti. Ne? In jaz mislim, seveda, če hočemo biti konstruktivni in kolikor toliko optimistični, potem moramo reči, edino zdravilo za akutno željo po obujanju starih nacionalistov. Takšno vojno smo zdaj leta in leta spremljali pravzaprav na Bližnjem vzhodu, ne? Ker je izgledalo, kot da gre samo za spopad dveh strani, v resnici je pa spopad bil popolnoma asimetričen in je bilo cela vrsta interesov in igralcev in spodbujevalcev takšnih vojn. Kar zadeva Balkan, seveda, mi ga najbliže poznamo in ga gledamo vse te procese od blizu. Mene recimo skrbi dejstvo, da je to področje še vedno napito z nacionalizmom in da je tega če dalje več, ne? Demonstrira pa se recimo v poskusih predvsem Srbije in pa tudi Hrvaške, da se spostavita kot regionalna liderja, o tem tudi odkrito govorijo. Seveda, kada rečejo, da težijo k regionalnem liderstvu, si je to navidezno zgolj nekakšno pokroviteljstvo, politično pokroviteljstvo nad sosednjimi državami. Samo mi vemo, ne, da se za takšnim pokroviteljstvom skrivajo tudi drugačne ideje. Ideje velikih Srbi, ideje Hrvaške, ki ni zadovoljna za svojo obliko državnih mej in ravno zadnjem času po obsodbi skupine bosanskih Hrvatov, ne, je prišlo do izraza, kako globoko je ideja tudi neke večje Hrvaške pravzaprav zasidrana v mentaliteti in politiki te naše sosednje države. Mislim, da je bila reakcija na obsodbo hrvaškega bosanskega vrha v Hagu, da je bila več kot škandalozna, ne, in cel ta plaz ritualov, ki ga je hrvaška politika sprožila od zasedanja v saboru do histerije po cerkvah, do medijskega brezumlja nacionalističnega, ne? To je seveda razlog za skrb. Enako je mogoče reči, seveda, ko je šlo v Srbiji za obsodbo Haga, češ da obsoja samo srbske zločince, posebej še Mladića, Karadžića in druge idole nacionalistov in šovinistov, ne? Potem vidiš, da pravzaprav ni to nekaj novega, ampak se obujajo stare strasti. Ne? In jaz mislim, seveda, če hočemo biti konstruktivni in kolikor toliko optimistični, potem moramo reči, edino zdravilo za akutno željo po obujanju starih nacionalističnih sporov, edin način, da se prepreči, da spopadi postanejo nevarnejši, je realna evropska perspektiva. Jaz vedno znova poudarjam v Evropskem parlamentu, da in tudi v pogovorih z balkanskimi liderji, da je gre za regijo, ki je bolj ali manj celovita, čeprav se odlikuje po različnostih med državami, ampak za evropsko javnost, za evropske politike je dejstvo, da se v eni izmed teh držav, ki so danes vse v krogu kandidatk za vključevanje v Evropsko unijo, okrepi nacionalizem in postane nevaren tudi za sosede, potem je cela regija kompromitirana kot bodoča partnerica v okviru Evropske unije. Se pravi, regija mora biti zaskrbljena za svoj izgled, za svoj imidž v očeh evropske politike v celoti.
Z nami je bil evropski poslanec gospod Ivo Vajgl. Drugi del pogovora bo na sporedu jutri, 19. decembra ob 10. uri in 30 minut. Oddaja je nastala v produkciji Radija Zeleni val. Glavni in odgovorni urednik je Boris Peterka.
Pokrovitelj oddaje je evropski poslanec Ivo Vajgl. Finančno jo je podprla politična skupina Zavezništvo liberalcev in demokratov ALDE v Evropskem parlamentu.